dvě podobenství z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Tam jsou dvě podobenství a vlastně tři podobenství. Je to třetí, ale dneska to mluvit nebudu. Chtěl bych u těch prvních dvou, od 1. do 10. verše. A zkusme si všímat nejenom té dějové linky těch podobenství, ale i těch slov kolem. Třeba hned ten úvodní verš, proč vlastně ta podobenství Pán Ježíš řekl. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Tak zdůrazňuji ty věci, které třeba někdy jako přeskočíme. Pověděl jim toto podobenství. Má-li z vás někdo 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátelé a svolá své sousedy a řekne jim, radujte se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li některá žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, už nerozsvítí lampu, nevymete dům, nehledá pečlivě, dokud ji nenajde, a když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám právě taky radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Tady zdůrazním to pohoršení těch farizeů. My jak slyšíme slovo farizeus, tak už si říkáme, no, to jsou lidi nepřátelé Ježíše. A hnedka si myslíme, že cokoliv řeknou ti farizeové, takže je vlastně špatně. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Tak se pozastavují farizeové zákonníci nad činy Ježíše. Ale to nemusí být z jejich slov nebo jejich postoj tak úplně jako mimo, tak špatně, tak prostě něco záporného. Zrovna si myslím, že oni usilovali o to, aby lid žil ve svatosti. Dneska jsme slyšeli o tom sněhu, o tom, že Pán Bůh je svatý a čistý jako sníh a i člověk ospravedlnění od hříchu touží potom, aby byl taky čistý. A ti farizové toužili po té čistotě. A tak byli znepokojeni a určitě v něčem měli pravdu. Ono totiž vůbec není jedno, v jaké společnosti se člověk pohybuje. Zvláště pak mladí lidé, a upřímně řečeno tehdy, myslím, taková dospělost byla ve 33, což jestli Ježíš už měl 33, možná ano, ale jeho učedníci byli všichni mladší, tak to byli kluci očima tehdejší doby, že? Tak nebylo jedno, v jaké společnosti se tehdejší učitel, rabín Ježíš se svými učedníky dostane a pohybuje. Dostanili se 12 mladých mužů v čele s tehdejším učitelem do špatné společnosti hříšníků, pak si hrají s ohněm. A my víme proč. Každý z nás má starost, vidí-li kolem svých dětí špatné kamarády. Snadno se mladého člověka přichytí to zlé. Zákonníci mají důvod, aby varovali před každým přátelstvím s hříšníky, podvodníky, kolaboranty a necudnými ženami. Jenomže Ježíš se takové společnosti, ani jeho učedníci, nebo on je do toho vtahuje dokonce, nevyhýbá. Modlí se za ně později v Getsemane, aby nezahynula jejich víra. To s tím souvisí samozřejmě i jejich touha po očištění a čistotě. Ale sám je s odvahou vodí mezi hříšné lidi. Je tam napsáno hned v tom prvním verši, já jsem to zdůraznil, to slovo, samý. Do jejich blízkosti přicházeli samí. Samí hříšníci a samí podvodníci. Ne snad až tolik, že by je Ježíš přímo vyhledával, ale mají k Ježíšově blíž než spravedlivý. A on s nimi dokonce stoluje. Pro nás to už nemá tu závažnost, to slovo stoluje. My si tady dojdeme třeba na oběd, sedneme si ke stolu v nějakým třeba ocečku a tam je spoustu dalších stolů, ani nevíme, kdo sedí vedle. Neřešíme nějak, kdo sedí s námi nebo vedle nás u vedlejšího stolu. Ale tehdy to bylo velmi, velmi důležité a závažné, kdo s námi sedí u stolu, kdo s nimi sedí u stolu. A dokonce tehdy oni, ty lidé, co seděli u toho jednoho stolu, tak i pili třeba z jednoho kalicha. A to už možná i pro nás začíná být takový jako na hraně. To už dáváme pozor, s kým bychom se napili z jedné skleničky, tak to trochu přibližuji, jak to tehdy bylo opravdu pro ně až třeba fyzicky třeba těžké pít se z jednoho kalicha nebo namočit chleba v jedné míse do té omáčky s nějakým římským setníkem nebo s celníkem třeba židovského původu nebo s někým takovým, tedy celník, ten, kdo vybíral daně. Jenomže Pán Ježíš se hájí a nadřazuje tu krásnou možnost, že by hříšný nebo špatně zlý člověk, tu krásnou možnost, že zlý člověk bude přemožen proměňující Boží milostí. Přemožen tím vlivem proměňující Boží milosti, že změní svou mysl. Tohle nadřazuje nad nebezpečím, že by podlehl, nebo mohl on, nebo jeho učeníci podlehnout špatnému vlivu hříšníků. A použije k tomu ty dva příběhy, které asi většinou známe, ale byly to příběhy ze života tehdejšího velmi známého, nebo velmi známé reálie situace. Pro nás žel tak nějak trošku mimo naše. Ne, že bychom tomu nerozuměli, rozumíme, ale sami asi to neděláme. Ty ovce nehlídáme, své ovce nedáváme k pastýřům, aby je pásly mince po bytě. Možná někde jsou zapadlé, ale asi nejsou pro nás tak důležité, abychom vymetli celý dům nebo byt a hledali je. Máme jiné reálie, jiné věci. A tak musíme hold tak nějak zapojit tu představivost, že? Abychom porozuměli, ale asi to fyzicky tak neprožijeme jako tehdy ti lidé, kterým se to týkalo. Ta první je o pastýři, má 100 ovcí, jedna se mu zatoulá a on se ptá, je to hádanka, co udělá. Co uděláte? Co by udělal každý z vás? No my to nevíme, my ovce nemáme, nepaseme, nepronajímáme, nezadáváme, aby nám je pásli, tak to nevíme. Ale tehdy to věděli naprosto jasně. Zavře ten pastýř 99 do ohrady, jde a hledá zabloudilou a nelituje námahy ani času, dokud ji nenajde. Dovedete si, ptá se Ježíš, představit, že byste někdo jednali jinak? A já myslím, že všichni pokyvovali hlavami a říkali, no ano, všemže bychom jednali jako ten pastýr, všichni máme v práci a teď už bych to mohl třeba přetransformovat i na naše ztráty. Všichni máme v práci na starosti hodnoty, nemůžeme nedbat krát, že jo, chybí nám v daňovém účetnictví něco a my třeba furt přemýšlíme, kam se nám to ztratilo a už se učíte usmívat. Takhle se nějak usmívali lidi tehdy, protože tomu rozuměli, bylo to z jejich života, že. Takže snad trošku cítíme, jak to oni tehdy tak jako říkali, jo, chápeme tě, je to tak. Učiníme všechno, co je v naší moci, abychom ztrátám zabránili. Jenom lenoch ničem, aby jednal jinak. A pak já myslím, že se podíval na ty ženy, které tak vždycky tam byly trochu stranou. A to, že je oslovil v tom dalším podobenství nebo příběhu, je úžasná věc, že vůbec ty ženy tehdy, v tehdejší době, situaci oslovil. To je něco úžasného. A říká v ženě hospodyni, která má 10 mincí, jedna se zakutálí a jí stojí za to hledat tu ztracenou. Světnička tmavá, žena rozsvítí lampu. To není jako dneska tady bliknout světlem a už se hledá, svítí. Toto ne, toto se muselo přece jenom rozsvítit ten kahan nebo tu lampu na ten olej a tak. To nebylo tak. A toho světla nebylo moc. A tak vymetá, až mince zablískne se a zazvoní. A všechny ženy, zase si myslím, není to tam, na které se Ježíš tu chvíli díval. Díval fyzicky. On to jenom neříkal, jako někam do toho se nedíval, co pak to neznáte, holky. Neříkali holky, že? Tak kývají, myslím si, že opravdu se usmívali a říkali si, no tak jo, tak bych to dělala. Jaká bych to byla hospodyně, kdybych mávla rukou nad ztracenou mincí. Všichni žensky tak jednají, my, já. A tak vlastně tu chvíli jim vysvětlí, proč on se setkává s hříšníky a všelijakými podvodníky, kolaboranty. A že Pánu Bohu stojí za to, aby je vlastně oslovoval, aby ve svém synu s nimi byl. A já bych chtěl ještě na dokreslení říct, že skutečně Pán Ježíš nejenom vyučoval, nejenom říkal tahle podobenství, ale my pak máme příběh v Janově evangeliu zapsaný, kde on to skutečně tak udělal. V 4. kapitole, možná někteří víte, setkání s ženou u studny, kdy on skutečně to, co tady říká v těch podobenstvích, tak dělal. O tom asi jsme nikdy nepochybovali, ale přesto vykrát. A já vždycky mám tu touhu celý život jako vědět, nebo aspoň vědět to nejde, ale aspoň si představit, jak by to udělal tady dneska v roce 2019, tady na okraji Prahy, nebo tady v Čechách u nás. A málo kdy to někdo tak nějak jakoby zpřítomní, protože je to jednak odvaha, navíc nechce Boží slovo deformovat, to se vždycky nějak posune někam jinam, něco vlastně jako opomine a něco přidá, tak ta úcta. Ale zároveň my nevíme, že jo, nevíme. Ale já bych tady přečetl přeci jenom takovou snahu jednoho člověka, který to vydal teďka v Para Bibli, Alexander Fleck, na podzim minulého roku, a podle mě velmi zdařile, jak si to jenom pomůcka, jakýsi nástroj k tomu, abychom ten skutečně příběh, který čteme, tak nějak třeba i cítili na vlastní kůži, jak to třeba tehdy mohla ta žena prožít a jak ty učedníci to viděli. Takže prosím vás, to, co teď přečtu, není Boží slovo. Zachovejme si to, co čteme v Janově ve 4. kapitole. Ale zároveň je to nástroj k tomu, abychom lépe rozuměli. Tam se třeba píše, že studnice Jákobova, ze které pil jeho už pravotec Jákob, a my jako necítíme to, co prostě třeba bychom cítili, kdyby řekl, kdyby se to stalo u nás tady na Starém Městě a on tam prostě mluvil o Jakubkovi ze Stříbra a tak, takže dovolte, abych to přečetl. Jednou se vydal do Prahy na Staré Město, kde kdysi v reformačních dobách Jakubek ze Stříbra začal podávat lidem víno z kalicha. Dosud tam stála hospoda u kalicha a Ježíš, unavený cestou, do ní zamířil. Bylo okolo poledne. Ve stejnou chvíli tam přišla jedna místní alkoholička a posadila se na bar. Ježíš si sedl vedle ní a po chvíli mlčení ji oslovil. Prosím tě, objednej mi něco k pití. Jeho učedníci totiž vzali peníze a šli něco nakoupit do Teska. Žena vyprskla smích. Cože? Ty, křesťan, prosíš mě, alkoholičku, o pití? Křesťané se totiž s alkoholiky nebaví. Ježíš jí odpověděl. Kdybys tušila, co jsem zač a co mám, poprosila bys ty mě a já bych ti dal napít tak, že si to neumíš ani představit. Člověče, vždyť ani nemáš peníze, namítla alkoholička. A tahle čtvrť je drahá. Kde bys snad to vzal? Máš snad pivovar, nebo snad ti patří nějaká hospoda? Kdo pije v hospodě, bude mít zase žízeň, prohlásil Ježíš. Ale kdo se ale napije ode mě, navždycky na žízeň zapomene. A nejenom, že se sám napije, ale odšpuntuje ve svém nitru zdroj pro druhé. Zdroj, který nikdy nevyschne. Když to uslyšela, rozzářily se jí oči. Tak už mi nalej, vyhrkla. Ať už nemám tu svou věčnou žízeň. A už jí sem nemusím chodit marně zapíjet. Dobře, ale nejdřív přiveď svého chlapa, Ježíš na to. Nemám chlapa, odpověděla. To je fakt, že nemáš chlapa. Žila jsi už s 5 chlapama a teď si říkáš, jestli by možná nebyla lepší ženská. Nemám pravdu? Zůstala na něj koukat s otevřenou pusou. Člověče, ty jsi snad jasnovidec. Když se z toho šoku trochu probrala, zkusila změnit téma. Prosím tě, něco mi vysvětli. Husiti a katolíci spolu válčili, Koniáš pálil knihy, byla inkvizice, hony na čarodejnice, křižáci a všechny tyhle hrůzy. A vy říkáte, že se dneska má národ vrátit ke křesťanství. Že prý je to jediný pravý náboženství. Bingo, rozhodil rukama Ježíš. To je přesně ten problém. Náboženství nikdy není řešení. Lidé uctívají Boha různými způsoby, ale to neznamená, že ho znají. Nepotřebujeme se vrátit k náboženským tradicím, ale k našemu Tátovi nebesí. Blíží se doba, a vlastně už je tady, kde lidi nebudou řešit, jaké je to pravé náboženství, ale jak opravdově žít, jak přesáhnout sama sebe, dotýkat se nebe a žít smysluplně a pravdivě, a o to jde. Bůh totiž touží, aby po něm lidé toužili. Žízní po všech žíznivých. Já po něm toužím, vzdychla ta alkoholička. Moje žízeň mi říká, že musí být něco víc. Já jsem víc, odpověděl Ježíš. Tak možná nám to v něčem pomohlo, možná v něčem urazilo, nevím. Každopádně i ten příběh, který známe z Jan 4, tak jak je v Bibli, tak ukazuje, že Pán Ježíš nejenom mluvil a podobenství o tom říkal, ale také tak sám jednal. Zpátky k těm dvěma příběhům. Asi známe ten pocit, kdy jsme něco ztratili a nemohli jsme to najít. Najednou na té ztracené věci nám záleží víc než všem ostatním. Někdy je to až obsedantní. Kvůli ztracené věci se vracíme zpátky, znovu pozorně procházíme každou pěšinku, kudy jsme šli, nejde nám zmysly, že to nemůžeme najít. Taky v noci nemůžeme dobře spát, furt se nám v hlavě honí, kde jsme to mohli nechat, kde to může být. Ztracená věc nám nedá pokoje. A když se poštěstí a ztracená věc je opět na světě, je to pocit úlevy. A je tam ta radost. 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 A takovou radost má Pán Ježíš z hledání lidí, kteří se od Boha vzdálili, lidí, kteří s Bohem ztratili vztah a mohli by ho zase najít, mohli by ho zase mít. A Ježíš říká, vidíte, farizeům, a Bohu byste, nebo lidem, ne farizeům, a Bohu byste tuhle radost nepřáli, však víte, jaká je to radost, když najdete to, co usilovně hledáte. No obrovská. A Pánu Bohu byste tuhle radost nepřáli? Máte-li vy radost, když něco najdete, co jste ztratili? Tak Bohu nemějte za zlé, toužili po stejné radosti. Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co už zahynulo, co už není. A tak podvodníci, nemocní, zranění a duchovní zprávou odsouzení se za ním táhli. Sami. Tito lidé. A on se jejich společnosti nestraní. Pak ještě chci zdůraznit, že Pán Ježíš nepíše plakáty a neposílá sluhy. Tak tehdy se asi plakáty nepsali, ale to zase převádím do naší doby. Dělá to sám. Sám to dělá. Nenapíše nikde dneska, nenapsal by nikde, kdo viděl zabělou ovci slyšící na jméno Tomáš, ať mi zavolá na telefon 777707. Odměna ho nemine. Nic takové. Ani by nechápal, že je možné zabělou ovci hledat na inzerátku. On se zvedne a sám jde. Jde, aby zbloudilou hledal a našel. A pak jsem si říkal, protože nejde samozřejmě o ovci, ale jde o člověka, tak jenom použiju ten symbol ovce, o čem si tak na zpáteční cestě budou povídat. To bych chtěl vědět. On, pastýř a člověk, který byl nalezen. Sami dva, sami spolu. Myslím, že to bude neobyčejná cesta zpět. A na té cestě se rodí výjimečný vztah. Chtěj patřit k sobě. Ten člověk cítí, že s tímhletím, kdo ho našel, už nechce být rozdělen. Že už se nechce znovu zaběhnout. Pak se třeba zase znovu mě, ale tu chvíli. Ne, nechci se už znova zaběhnout. Nechci, aby mě musel znovu hledat. Od této zpáteční cesty, kterou prožije sama ovce s pastýřem, bude snad víc a pečlivěji sledovat každé jeho hnutí, každý jeho krok. To místo, kde Bůh bydlí, je v srdci nalezeného člověka. Nebydlí v chrámu udělaných lidskými rukama, ale v srdci nalezeného člověka. Tam přebývá, to je jeho chrám. No, proč to dělá? Není hledač pokladů, aby z toho něco měl, ale chce, aby našel to, co mu patří. To už chci jenom jako tenhle bod zdůraznit. My jsme jeho vlastnictvím. Člověk patří Pánu Bohu. Bůh do člověka vložil svého ducha a žádlivě střeží, jestli my dáváme svobodu v nás samých jeho duchu. Jestli mu necháváme ta práva, která má mít. Jestli prostě je v nás jeho duch. Tedy my patříme Bohu jako jeho vlastnictví. Možná těžko chápeme, že každý, i podvodník, nehodný člověk, je božím majetkem. A že Bohu na něm záleží stejně tak jako pastýři na zatoulané ovci. To možná proto, že těžko tohle přijmout. Že skutečně nejenom já, ale i ty, ten druhý, je božím vlastnictvím. Možná máme za to, že jako lidé nikomu nepatříme. Od Boha snad můžeme očekávat, že bude sledovat lidské činy, ale on dělá víc. Pán Ježíš přichází jako ten, který hledá to, co mu patří a co se ztratilo. Tak jako ta žena tu minci, tak jako ten pastýř tu ovci. A tak i ten nejhorší člověk je mu přinejmenším tak vzácný. Božím nejcennějším majetkem není právo, které ustanovil a desatero a zákony, ale člověk, kterého stvořil. A tak Pán Ježíš otevřel náruč a řekl, pojďte ke mně, na něž dolehla břemena, která neunesete, a já vám dám odpočinout. A to je evangelium, to je radostná zvěst, kterou nečekal ani Jan Křtitel v této šíři, a starozákonní proroci také viděli spíš ten soud. Ale Pán Ježíš přinesl evangelium, to je zvěst o tom, že Pán Bůh hledá v něm to, co zahynulo. Tak není vladařem s plameným mečem, ale spíš k zemi skloněná žena dává takovejhle obraz sama sebe, nebo rozedraný pastýř na cestě za zatalovanou ovečkou. To zvěst evangelia takto podaná, takto dělaná, působí proměnu. Vždyť on hledá nás. Vždyť on hledá mě. Vždyť mu na mě záleží. Komu tady na zemi na mě tolik záleží, jako jemu, jako Ježíši? Kdo by nesl tolik obětí, jako on, kvůli mně? Zvlášť v dnešní době, kdy jednomu po druhém je houby a člověk hledá víc svoje věci, než věci druhých. Tak najednou v této době o to víc. Tu někdo, kdo kvůli mně rozsvítí, vymete dům, hledá, záleží mu na tom a přitom by se na tom mohl vybodnout, jako všichni ostatní lidé. Ale on ne. Tak se někdy člověku něco láme, když si tohle uvědomí, když to najednou zjistí, když tomu uvěří, když to přijme, když to pozná, když to sám prožije, nebo když to vidí na druhých, u druhých. A taky ten fakt, že kdyby mě nenalezl, nikdy bych nenašel cestu zpátky. Když jsem jako ta zapadlá mince, já vězím někdy bezmocně, někde zapadlej za nábytkem, ve špíně, v prachu, nikdo o mě neví. A můžu tam ležet a pořád, dokud se ten dům bude stát a ten nábytek tam bude, tak já tam budu ležet. Ale on si dává práci, abych tam nezůstal. Den co den se na mě nadře. A to je dřina. Najít takového člověka, jako jsem já. A tady někde se pod mocí evangelia otevírají lidské oči a mé srdce se probouzí k úžasu nad tím neuvěřitelným dobrodiním, které samozřejmě potom vyvrcholilo v oběti na kříži a v symbolu chleba a vína. Na chvíli budeme moc ochutnat ústy jazykem a chuťovými pohárky. Budeme moc ochutnat tu velikou boží lásku v oběti. Ale mám pocit, že se to dost ritualizovalo a dost se to jakoby... Jako je to pořád plný a pořád silný, ale jako rituál je rituál. A já bych dneska chtěl trošku zpřítomnit ten rituál nejenom chlebem a vínem, ale i tím pastýřem a tou ženou, která hledá, aby našla a opět zvedla tu minci a opět ji vyčistila, ta mince opět zazářila. Dech se tají nad neuvýslovnou láskou Božího syna a srdce jásá, nad tím, že Bůh poslal svého syna ne, aby svět soudil, ale aby hledal a spasil to, co bylo zahynulo. Amen. Prosil bych o píseň a potom můžeme
se modlit, kdo máte na srdci hlasitou modlitbu, tak